Ephesus chapter 3. Ngan ipu twaine, gau Paulus na mamarong ang luma panas nga aya, ngan sa nakakaro naurta ato aya ton Yesus Kristus ngan luanga gimi alu parengara. Nea di mambe, gimi alongo ngan dewele karonga lolo marum aya ngan gau. Ei dol gau ngan karonga naurta ato aya toane ngan luanga gimi. Mugae, ato toane aya posanga yenono mumulnga. Be deo I paula posanga mumulnga toane ga inampa gau, Ta patau tene, awa ki nasi kautere ngan posanga toane ngan lek laulau. Ta wanga gimi awato posanga toane, gimi ga agerra mambe deo I baro watainga kemi pagao ngan posanga mumulnga toane ngan Kristus. Muga I tau ga inam, yava ete watai kemi ngan posanga mumulnga toane ipu mau. Be lavone, I tautau tutui, I paula ga I wot masae pagai panwa ato amai, ga pagir panwa tivabara deo iawa. Posanga mumulnga toane ipu gabedane. Nan Jesus Kristus ele ato kemi, gimi panwa alu paringara ami aot yawa kalere toman ngan gai yuda, ta gitangara ta sanga sanga anara ngan girdanga kemi kemi toa deo I posa tautaunga ngan mugayai. Girdanga kemi kemi toane, ta barangan lere lupnga toman ngan Jesus Kristus. Bengan deo ele karonga lolo marumaya pagau, e ipamatua gau, ta idol gau ngan karonga naurata toane ngan paulanga ele ato kemi. Eni mambe deo ele tenainga inam pagau. Tautaunga, gau erag mau ravu ngan deo ele panwa tututui toa ngarwa, be deo ilolo marum ngan gau, ta ibara naurata toane pagau ngan paulanga ele ato kemi ga ila pagimi alu paringara. Ato kemi toane, iposa posa ngan girdanga kemi kemi tau toa Kristus I karo ngan gita. Eava eta irangranga ni mata I nasi kemi girdanga toane ipu mau. Ngan sa ene kemi kemi tau ga iasa lera watainga. Ga pare, ibara naurata pagao ngan pamerenga posanga pagir panwa toa ngarene ngan sawadanga deo iwanga I karo. Ngan aro tuaiwa, deo I karo danga toa ngarene ga I wot ga I rangrangan lavone, posanga toane yenano mumulnga. Be lavone, I karo ga yawa kalere ton Kristus I wot. Ta e kim gir yawa kaleri e ton ti pasolan gir antu ga irreo papaya mau toa urrad ga erad kapepe mambe deo kekelen ele watainga I mata eregeere. Muga e tau, deo I rau posanga ngan sawadanga I wanga I karo. Ta lavone, inas nasiga I wot tautaunga ngan armaron Jesus Kristus ele naurata. Ngan lera lupnga toman ngan Kristus, ga ngan lera karonga lolo matua aya ngane, gita tarangrang ngan tala bolama pan deo, be tamataud mau. Ngan sa tawatai kemi mambe, Kristus e gita lera erap ngan tala pan deo. Tota navete gimi, karonga kulupulupu toa I wotot ngan gau ngan luanga gimi ne, Lolo mi alele ngan padam, ga atnan le mi karonga lolo matua aya mau. Ngan sa karonga toane ga ilua gimi ta amaro kemi tau ngan deo ele taranga. Ga matak nanan tamara deo ele karonga kemi tau ngan gita, tana kor aek ngan lek raring ga ilapan. Eike kelen iman panwa tua ngarene vuvuriae ga tanu yai tamar. Eke kelen ikaro gid yawa kalere toa ngarene gati wot. E iwanga I lua gimi ngan gid danga kemi kemi tau vuburiai aya. Tangan lek raringa ilapan, navete e ngan I pamatua gimi ngan I urakape toa inampan I tautau tutui. Ta pamatuanga toane ga I won lolomiai. Toa berawa ta Kristus ga I mamaro lolomiai. Ngan sa lolomi matua ngane. Ta ega I pamatua gimi ta amarid matua taunga nele karonga kimnga aya. Mambe tano I kisi ave I warwar ga I marid matua. Ga mambe luma I marid matua nganaya karanga. Toa berawa ta gimi ga abara pamatuanga toman ngandeo ele panua tututui toa ngarawa. Ta irangrangan awatai kemi ngan Kristus ele karonga kimnga aya. Ta matami inasi mambe ele kimnga toane Kape ga kape tau ga I lalala ga ila I rangrangan kus mau. Ta gimi ga awatai mambe Kristus ele kimnga toane I asal panwa toa ngarene ler watainga. Tota sawadanga kemi toa I won deo ilole aiga ienono, eniga I won gimi lolo mi ai pare. Tasoa deo iera. E yura to I voko voko lolo daini, e ne kape ga kape tau. Te ele luanga I rangrangani yasal sawadanga ta vete eingan ga sawadanga matara nanan lolo dai pare. Kita yawa ka lere ton Jesus Christus, ngan lere lup nga pan, tamamaro ngan soanga deo iera somi somi ga I lalalaga ila, e ne tautaunga.